Campus FM i presenta Musicisti Zazah Maltin Harsa lin il-hidma u l-karriera ta' Zazah fil-qasam tal-muzika. Kidba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullnajmer.
Nisemmilkom u nistilinkom għall-aħħar program f'din għall-ewwel sensiela ta' programmi dwar mużiċisti Zazah Maltin. Illum bipjaċir nilqa' miegħi lil Robert Kalleja li huwa mużiċista x'idoqq il-flaut, però huwa wkoll il-mexxej ta' kor li s'issa f'dina sensiela ma kenniex Zazah li daħlu għal dan l-impenn li jmexxu kor u li jgħalmu kor. Fil-fatt, Robert, jena waqt li nirringrazzak tal-li kont magħna ma stajtx inħallik barra minħabba dawn l-aspetti tal-mużika li jintu koll fl-iskola fej tgħallem għax inti għallim tinvolvi ruħek ħafna fil-mużika, ġifieri ħajtek iddur kompletament mal-mużika sew fix-xogħol tiegħek, sew fil-ħin liberu tiegħek jekk għandek ħin liberu. Imma li dejjem taħdem u tistinka biex tagħti mużika tajba, mużika kif suppost. Lill-pubbliku li qed isir iktar dejjem jaf jagħżel Malti. U dana bil-ħidma ta' ħafna nies li jistudjaw anke minn l-eżemplari li kellna f'dinha s-sensiela rajna kemm hawn impenn ta' Zazah li jidħlu biex jistudjaw fid-dettall b'ċertu finezza biex il-mużika titwassal kif għandha titwassal. U wieħed minnhom huwa Robert Kalleja il-mistieden li għandi llum u
tagħna
nerġa' nirringrazzjak. Mela, jiena qatt li ħajtek iddur mal-mużika. L-interess tiegħek fil-mużika kif beda Robert?
Naħseb minn dejjem kont niftakarni tifel żgħir niktab il-Father Christmas biex iġib l-flawt.
Ġifri dejjem il-flawt ritti tagħlem.
Eħe, konna għadna ngħixu l-imsida mbagħad meta morna bil-kirkara mmuvjajna. Fej konna mmorru qudisna niftakar kien hemm wieħed waqt il-qudisa jdoqq il-flawtu jiena għaddiju qudisa moħ niftar f'dan imberek flawtista. U minn hemmhekk bil-mod il-mod il-mami kienet xrawli l-ewwel flut naħseb kelli 7 snin.
Flawt ċe rikoder l-ewwel ixrawli?
Flut, bdejt ma l-ewwel
fuq il-flawt.
U aggressiet għalla bdejt minn hemmhekk ma jiddispjaċini. Qal bdejt nistudja l-flawt ma' Charles Wood li trasmettili imħabba l-mużika. Konna dejjem għaddejjin mużika ġdida kważi f'kull lesin iġel nitgħallem biċċa mużika ġdida, ma dik daħlet fija ċertu mħabba ħafna f'affarijiet differenti mużikali ovvjament.
Però kien għadu żmien fejn li wieħed imur jistudja barra ma kienx daqshekk komuni daqshekk hija llum.
U kienet diffiċli finanzjarjament.
U kienet iktar diffiċli finanzjarjament kif qed tgħidilna inti. Allura qatt tħajjart tmur barra, qatt trid tmur barra, qatt tirnexxielek tmur barra u studjajt biss Malta.
Il-ħajra dejjem hemm kienet, niftakarni ma meta kont iżgħar darba rajt il-fis u fqajt nibki għax eżaġeratament expensive kienu.
Li ma tistax. Definitely
il-ġenituri tiegħi mhux ħajjajnuni. Diffiċli. U Meta hemmhekk il-biċċ tax-xogħol. Eventually bdejt nistudja ma' Rebecca Hall li hija Kanadiża u jista' studjat ma' ħafna tutors, teachers internazzjonalment.
Li hija l-principal flute tal-orkestra għamlet il-PhD dan l-aktar.
Eżatt, bħalissa qed taħdem fuq il-PhD u fl-oxifirt prattikament kelli tutor barranija hawnhekk.
Jiġifieri min ikollu x-xewqa jista' jitgħallem id-dettalji u l-finezzi kollha tal-mużika mingħajr ma jsifer.
Ħajdwek, l-sifer hija esperjenza differenti. Il-fatt li qed tiltaqa' ma' studenti differenti li ħajtu.
Ma bħala livell, jiġifieri hawnhekk sibt livell tajjeb biżejjed sew fl-ewwel għalliema.
Il-livell qed jola. Il-fatt li ħafna nies qed jistudjaw barra u jiġu lura u jibdew jgħalmu Malta, diġà l-livell l-olla ħafna niftakarni meta kont ħafna iżgħar jien bħala flawtisti. Ta' ċertu livell konna ftit, kien hemm it-teachers, u bħala livell studenti żgħar konna ftit ħafna, forsi tgħoddhom fuq id waħda. Illum il-ġurnata grazzi tagħha pruvjaw.
Imma inti rid tmur inħabba l-livell jew inkella biex tgħix dik il-ħajja differenti maqtuħ mill-familja, tmur teatri, segwi d-dinja mużikali ta' barra.
Jiena kieku rrid nistudja biex nistudja biex nitgħallem u dejjem nippruvja jien, ma tantx ma tantx għand il-karattru avventurux li ħnitlaqlem u niġri minn post għal ieħor m'għandix dak il-karattru jien pjuttost persuna riservata nħobb inkun settiljat f'post forsi jista' jkun ftit biża ta' wkoll jiġifieri. Imma għal grazzja tal-la sibt ħafna jien hawnhekk kelli esperjenzi żgħar imbagħad barra minn Malta fej mort korsijiet qosra li dawk għalkemm limitati ħafna jgħinu xorta jtuk dak il-point of view differenti li inti ġeluk taħseb. In the meantime ġew ukoll flautisti Malta, dejjem nitkellem fil-flaut, flautisti barranin li kelli lectures magħhom u dawk taw il-
U sibtom ta' jnuna?
Yes, sninilu bejn Rebecca Hall jien stess u ftit bi poħrajn, għamilna masterclasses tal-flut u ġibna Malta żewġ flautisti ta' livell internazzjonali kbar, Peter Lucas Graf u Marina Piccinini li magħha Rebecca qed tagħmel il-PhD. U taw dimensjoni differenti li nal-flautisti Maltin.
X'inhi hija din id-dimensjoni differenti li iż-żgħażagħ dejjem isemmu?
Waħsib differenti inti kemm ħaddum tisma' immaġna dejjem qed tisma' l-istess CD għaddej kemm hu bravu dal-mużiċista f'daqqa waħda tisma' erba' CDs oħrajn. Ta' mużiċisti differenti l-ħajatu dik il-laqta differenti lil dik l-istess biċċa mużika. U dik huwa differenza li jagħti lecturer differenti. Ħajti k'entużjażmu differenti niftakar ma' Peter Lucas Graf jimmina li għana f'biċċa mużika ta' Bach inside out u weħilna fuq nota waħda u din imbirka nota waħda ma stajt naqlaħħa b'xejn tajba. U ddamdamt għad il-laħwa fuq din nota irid daqshekk preċiżjoni
u għakar fuq
nota u propjament fuq grace note, biċċa nota. Irrealizzajt kemm ċertu dettalji huma importanti wkoll. Marina l-esperienza magħha huwa differenti dik it-tik l-ewwel nett għalhekk proset, bravu. U mbagħad minn hemmhekk titlaq għax ma di l-biċċa ma nagħmlux aħjar. Huwa mod differenti kif tgħallem, li dik tgħin ħafna studenti differenti.
U dina dawn il-point of view differenti tal-li ma li kellek inti mhux mort inti għandhom imma ġew huma hawnhekk.
Grazzi tal-la.
Grazzi tal-la. Lilek kif enitek il-qoddim biex minand dawk li qegħdin fil-korjo li jdoqqu miegħek tippretendi li wkoll se jkunu daqshekk perfetti daqskemm kienu dawn l-alliema internazzjonali miegħek.
Ħana jdu, ma l-kor għandi famarin għandi disciplina enormi li il-ċertu nies iddejjaqhom. Disciplina mhux kulħadd jieħu gost biha. Wara ħafna żmien jirrealizzaw li b'dik id-disciplina tasal x'imkien. Id-disciplina ma tfissirx tajjat. Imma disciplina tfisser li tirrepeti sakemm tasal fejn tixtieq tasal. U mbagħad hemmhekk fl-aħħar jgħidu il-laħwa mnalla għamilniha. Fil-fatt wara kunċert.
Jiġifieri tiġi apprezzata.
Tiġi apprezzata, ma min ma jkunx imdorri f'dik id-disciplina jsibha diffiċli fil-kor l-esperjenza mal-koristi tiegħi. Ftit ħafna minnhom studjaw mużika b'ċerta dettall.
Nitkellmu dwar il-kor iktar qudiem, ħalli nkomplu bis-CV tiegħek. Mela inti bdejt titgħallem il-flawt meta kont għadek tifel żgħir, ridt dejjem tipperfezzjona, xtaqt tmur barra, kienet ħolma impossibbli, imma kont fortunat li stajt tieħu iktar tarif u iktar talim f'pajjiżna stess minn nies li huma esperti fil-qasam tagħhom. Imbagħad trid tagħżel il-karriera, għax inti sa dan it-tant kont għaddej bl-iskola, l-iskola l-estejta, trid tagħżel il-karriera, u għażilt il-karriera ta' għallim.
Eżatt, l-università studjat psikoloġija u filosofija, xi ħaġa totalment differenti mill-mużika. U mbagħad x'sen għamel wara dik. Qatt why not nipprova
il-PGC,
għamilt il-PGC fil-PSD, fil-fatt nagħlem il-PSD ukoll. Imma l-mużika dejjem baqgħet hemmhekk.
Dejjem importanti f'ħajtek, inti sa dan it-tant bqajt id-do.
Jien inħobb ngħid li l-mużika lija hija bħala ruħ.
Ma tgħix mingħajrha.
Jekk neħili dik il-mużika jimmit. Il-mużika thanks to music bqajt għaddej. Kenni ħafna ups and downs fil-ħajja tiegħi bħal kulħadd, imma l-mużika dejjem baqgħet hemmhekk. Kien dik ix-xi ħaġa li tatni xi ħaġa li nibqa' għaddej. U thanks to that, kelli ħafna experiences bih, bdejt nagħlem il-mużika wkoll bħalissa nagħlem Savio College, għal grazzi tal-għajja xar snin hemmhekk, U tfal jekk tippreżentalhom il-mużika b'mod differenti jieħdu gost biha. Jekk ħatoqgħod tippreżentalhom il-Mozart, il-Bach, il-Beethoven.
Fil-fatt inti ma morx PhD fl-iskola?
Eħe, bħalissa nagħlem il-PhD u mużika.
Però l-mużika hija suġġett tiegħek ukoll jew xi ħaġa li tagħmilha extra extracurricular.
Huwa
suġġett tiegħek.
Għandi extra activities li huma music related. Imma suġġett tiegħi l-iskola apart il-PhD huwa mużika wkoll. Hija xi ħaġa li nieħu gost nagħmel mat-tfal.
Niftakar kont meta kont se tagħmel quddiesa tal-miliet minn għalija kienet quddiesa l-iskola. U kontat li niftakar anki minn dan l-istess, ma nafx l-istess programm, ma nafx il-prisma kien jismu, jew ma nafx l-istess stazzjoni, ma niftakar kontat li t-tfal għall-ewwel speċi xidwejja ta' mużika, però mbagħad meta semmajthom ir-recording, baqgħu ċassati, baqgħu skantati, jieħdu gost, kif huma se jieħdu sem fija wkoll din l-esperjenza. U tagħhom hekk idea ġdida tal-mużika li inti tista' tipparteċipa bisħiħ.
U tista' tkun xi ħaġa li which they own it, li kapaċi jagħmluha
eżatt is-sir
tagħhom. Fil-fatt l-iskola stess bħalissa qed nagħmel esperiment iffurmajna l-music club li niltaqgħu fil-break darba fil-ġimgħa u bejn urihom videos through internet ta' affarijiet differenti music related dejjem. U bejn għamlu experiments bejnietna jina f'strumenti f'idejna. Qed jitgħallmu japprezzaw jieħdu gost, u ma li nieħu gost ukoll ma jiġux biss dawk li qed idoqqu. Jiġu dawk li b'xi mod tinteresshom il-mużika ġenerali. U jirrealizzaw kemm fid-dinja m'hemmx biss ir-rock, m'hemmx biss il-pop, hemm affarijiet oħrajn imma music can be fun. U dik naħseb l-aim tal-edukazzjoni wara kollox li trid titgħallem true enjoyment.
Inti l-iskola il-kant. Tuħasib il-kor jew anki strumenti, anki orkestrina?
L-iskola hemm ħafna dimensjonijiet fil-mużika, apart il-lessons li jien pratikament nsejħilha music appreciation.
Inti tgħallem f'iskola privata?
Skola tal-Knisa ħeġ, Savvy College. Il-lessons as such huma music appreciation li t-tfal jitgħallmu japprezzaw kemm hija interessanti, kemm tista' tkun interessanti l-mużika. Jieħdu gost pereżempju jaraw kif jinbena strument, hemmhekk jaffaxxinaw ruhom kif dal istrument il-flaut, il-violin, whatever, jgħaddu proċess ma jispiċċa qatt sakemm tasal biex iddoqqu. Mbagħad l-iskola l-activities huma il-kwajer, maħsubien sfortunatament dejjem diffiċli, imma msomma nippruvaw. Hemm orkestra żgħar li bħalissa qed joħsibha wieħed mill-fathers, li t-tfal jikkonkorru ħafna. Għamil żmien nagħlem ir-recorder li kienu jieħdu gost, impressjonanti kemm jieħdu gost li f'strument sempliċi kapaċi jagħmlu melodija ħelwa. U bħalissa qed nagħlem il-kitarra wkoll mill-ftit li nafax minn ixi espert, qed nagħlem il-kitarra li bħalissa craze kbira fuq dawl-imbirkin bands u kitarri.
Dal-aħħar twaqfet l-Assoċjazzjoni tal-Alliema tal-Mużika. Inter mdaħħal fija b'xi mod?
Ftit ħafna. Bħalissa tant jien involut f'elf ħaġa li biex nidħol f'inizjattiva oħra sibha diffiċli ħafna. Imma kuntent li dawn l-affarijiet qed jitwaqfu fl-aħħar għax għandna bżonn b'xi mod niltaqgħu flimkien u xi ħaġa ssir tiġri biex l-affarijiet dejjem ippruvjaw.
In the meantime, sakemm inti bdejt tgħallem, bdejt ukoll tinteressa ruħek fil-kor tiegħek. In your voices.
Kontili ħafna.
Idda ma waqqaftux inti?
Lele, jiena l-ewwel esperjenza ma' kor kienet fis-sixth form, mela kelli kemm forsi 16-17, dak iż-żmien kienet flok junior saret il-junior college u il-headmaster tal-iskola rid jagħmel kor u kien stieden il-maestro Dion Buħaġar l-iskola u prova jaqgħad kor. Il-maestro kien busy u b'xi mod ieħor ma nafx kif spiċċajt sibu jiena. Insomma, għadna dal-kor u dak
dik l-ewwel esperjenza ta' kor. Kellek jiġifieri inti idejak ta' kif jitmexxa kor?
Xejn, assolutament xejn. U ma bdejt nixtieq.
U dawk kienu żgħażagħ studenti bħalek.
Sħabi kienu fil-fatt, ħafna minnhom sħabi. Għadna niltaqgħu fil-fatt ngħidu x'konna nkantaw u nitbelħu hemm. Imma kienet l-ewwel esperjenza li fetħitli orizzonti llum il-ġurnata vera l-qalbi f'din is-sitwazzjoni ta' mużika.
Semmejna l-kor, Robert, ħalli nibdew nisimgħu il-mużika għax inti għandek il-kor in New Choral Singers,
mhux
vera. U tagħtu kunċerti, għandkom recordings. dana barra xol tijak anki bħala flautista.
Yes.
Ukoll
nipprova l-leħa il-kol mal flaut.
Iddo anki f'ansamblu ma' orkestri differenti il-flaut, iżvera. Bissa nibdew, se nisimaw l-ewwel.
Mela, l-ewwel parti hija fil-fatt biċċa mużika ta' Carmelo Paċ. Hija parti
Maltija.
Eżatt, hija parti minn trittiku ta' mużika sagra. Jisema gradwalet traktus domenika i passjonis, hija biċċa mużika li titkanta fil-ġimgħa kbira. Fil-ħadd, propjament.
Għal-erba' vuċijiet?
Għal-erba' vuċijiet, yes. Hawnhekk Carmelo Paċ, mhux dak il-Carmelo Paċ ta' waslet l-imnarja, qed jesperimenta ftit f'sejjes li kienu ftit ġodda naħseb għal Malta dak iż-żminijiet. Forsi mhumiex il-forti tiegħu dik
il-idjoma.
Imma esperimenta u ħareġ affarijiet pjuttost interessanti. Dija waħda mill-iktar għall-qalbi fil-fatt. Il-kork kemm il-darba kantajnija u naħseb dar recording l-aħjar li kienet ħarġet.
Ħa nisimgħuha. Mek smajna The New Current Singers li imexxi l-mistieden li għandi l-lum fl-studio miegħi lil-Robert Kallija. Robert, konna qegħdin ngħidu li dan il-kor li għadna kif smajna issa New Current Singers mhux il-kor li kellek is-six form li bdejt l-ewwel
esperjenza li dan ftit xhur.
Allora kif imbagħad dħalt ma' kor professjonali biex ngħidu lu hekk? Għalkemm professjonali mhuwiex għax ma jaqrawx.
Maħniex professjonali.
Imma professjonali fil-interpretazzjoni u fil-kant.
Nippruvaw. In the meantime kienem żmien ta' tranzizzjoni fejn is-six form kelli dal-grupp li konna nkantaw spirituals. Eventually.
Kemm damb dal-grupp dal-kor.
Pratikament sal-Prize Day, niftakar konna minn aswar mbatizzar ma' kollox.
Oġbitek l-idea?
Oġbitni l-idea interessatni ħafna. Wara li tisma' mbagħad x'kien ġarat, why not tibqa' tipprova. Sana tant kont dħalt ġojnjajt f'gruppijiet differenti ma nafx ngħidulhom x'kwajers ma' insomma gruppijiet li nkantaw konna f'quddisiet, eċetera. U bqajt nesperimenta biex nara eżatt x'inhu.
Sa dan it-tant kont interessat fil-vuċi jew sakemm għad dak il-kor fil-sixth form, kont għadek maħsibx fuq il-vuċi.
Le, pjuttost maħsibx, xi ħaġa li ġiet.
Ġiet kombinazzjoni.
Kombinazzjoni bil-mod il-mod.
Mhux għax qabdek is-sur mask, kieku probabbilment.
Propjament interessanti kienet li meta Maestru Baħaġa ma setax ikompli asħabi imbuttawni biex inżomm il-grupp jiena. Jiġifieri bl-insistenza ta' dawn l-imbirkin sħabi li bqajt involut. Insomma, mbagħad provajt nivolvi ruħi f'daw il-gruppijiet li kellhom ħoss ta' mużika differenti, xtaqt ninsib eżatt x'inhu l-mużika li toġob lilek u x'inhu l-mużika dik li ngħidula klassika jew stili u ġeneri differenti. Eventually dawk il-gruppijiet biex qishom għaddew waqaft minn magħhom, eċetera, eċetera, u darba.
Il-livell tagħhom kif kien?
ma kienux choirs bħalman il-choir tijaj, u gruppi taħbib li għet jiltaw jiftemu biex nkantaw fil-qoddisa, vuċi differenti ġili kanna erba vuċi tukol, imma affarijiet żgħar minn qatma minn affarijiet kbar. Eventually kont bdejt inkanta ma' New Choral Singers bħala baxx, u bil-mod il-mod meta l-choir mistress Marika Fenek irtirat ħadt over jiena bl-insistenza dejjem tal-oħrajn.
U għaliex dejjem għażlu lilek, Robert?
Ma nafx, forsi mużikalment dak li kont dejjem l-iktar kapaċi l-fatt li dejjem studjajt u dejjem kont għaddej fil-mużika u kont indoq, ovvjament. Għal xi raġuni l-għażla waqgħet fuqi. Għal-bidu sibta diffiċli biex mara li kif se nħossib dal-gruppi. Imma mbagħad kont sifier tagħmel kors qasir.
Fuq korijiet?
Wara l-ewwel sena li kont mal-kor. Mort dal-master classes u realizzajt li minix ħażin. Sħabi stess fil-fatt li ħodt minnhom fej kont dal-kors li jistudjaw fl-università speċifikament music conducting, choir conducting attwalment. Kienu qalu li inti wieħed mill-aħjar fil-grupp li qegħdin. Ah, proset. U dik tatni iktar spinta biex
nipprova. Biex qalu lek hekk sħabek li kont wieħed mill-aħjar li kien hemm fil-kors. Minħabba t-taħriġ tiegħek fil-mużika jew inkella b'mod naturali.
Naħseb iktar b'mod naturali, ejna dwa kombinazzjoni. Jiena li niftakar nitifel żgħar dejjem nisma' l-mużika. Inkont impingi meta kont żgħar ukoll, dejjem nisma' dak iż-żmien LPs kellna tal-mami. Dejjem nitfa' LP hemmhekk għaddej għad-dur u nisma' u nisma' u nisma' u nisma'. Darba kelli kaset tal-Gloria ta' Vivaldi u għatta parsi qed immexxija u forsi kemm kelli 10 snin dak iż-żmien ta' parsi qed immexxi l-orkestra u l-kwajer. U dik naħseb daħlet fija li hemm ħoss jiena f'moħħi għandi ħoss. Li dal-ħoss nipprova nasal għalih true it-taħriġ true ir-rehearsis mal-kwajer tiegħi. U għagħazza tal-għadajn bċi moti uħor naslu bil-sewaj bid-nawa bħajem naslu.
U sadan it-tant il-flaut?
Il-flaut dajem
għajna dajem. Sa kem bissa bdejt tuħuħsib in New Choral Singers il-flaut?
Il-flaut għajt nistudja ma. Għajt nistudja ma Rebecca jimna id-la teacher ħabiba ti għajx.
Għadek sallu?
Miex il-teacher ti għajma, għajdil il-teacher ti għajma, ma ta' kolli bżon. Inċempel, nitaqa maħħa u naħdmu flimkien fuq il-mużika li kunem bżon. In the meantime, għajt indo, id-għal-ħar 5-6 snin, sirt involut ħafna fil-kapilla ta' Santa Katarina,
il-Belt,
fej siru żewġ lunchtime concerts fil-ġimgħa. U dik tatni iktar spinta biex inkompli naħdem, naħseb il-mużika li għandi d-dar eżawrejt tliet kwarti minna.
U sa dan it-tant kont iddeċidejt li hija li huwa l-ġeneru mużikali li joġbok, li ktara xinti kontatti li kontatti kett esperimenta, sip, li ma mużika t-interessak li ktar li.
Ikolli nammetti bħala flautista, mużikalment, instrumentalment, ċuwe, li ktar mużika t-interessan hija chamber music. U mużika orkestrali nħu gost nismaħħa, ma nħu gost indoq fija.
Għat id-dirigjajt, orkestra,
Tru il-kwajer iva. Ġili kena konċerti fej kena orkestra maħna. Orkestra għatma kelli dik l-esperienza.
U differenza bejn li jinti għet t-derriġi kor u t-derriġi orkestra?
Hemm differenza. Anka kif t-mexxi. Meta kont l-università kelli għamilt ftit kredit ma' maestro Laus f'conducting. U anka meta nkun qed nara choir directors differenti u orchestra conductors differenti, hemm stil differenti kif tmexxi l-choir. Is-sistema Angliża ftit Ġermaniża jekk tal li tmexxi il-phrases milli tmexxi l-beats. Għalkemm kultant ikollok bżonn tmexxi il-beat normali. Imma hemm tendenzi differenti f'pajjiż differenti u anke forsi il-conductor minnu stess kif jħossu komdu jmexxi. Jien nipprova nagħmel mixture ta' dak li insib komdu għalija u komdu għall-kwajer x'wara kollox il-kwajer irid jifhem.
Il-kwajer irid joħroġ il-ħoss x'vera.
Eżatt, eżatt.
Jista' jkun li l-ħoss li joħroġ il-kwajer mhux dejjem ikun jissodisfa jew inkella jaqbel ma' dak li qed jaħseb id-direttur.
Yes, fil-fatt dak huwa l-proċess tat-tagħlim li inti bil-mod il-mod tara kif se twassal tal kif se jaslu daw innis biex ikantaw dak li nishtiq.
Dak li tishtiq. U dak li tishtiq inti u dak li jishtiq u ma wkoll, jew inti ma saqsihomx. Per eżempju, jekk inti se tintroduċi xogħol ġdid. Il-kwajr ikollu sej f'xi hekk irid ikantaj olej jew inti tmur lest bil-ħsibijiet u bil-partituri li
fil-kumitat tagħna dejjem ngħidilhom x'tixtiequ. Mhux inti d-direttur
jgħidu. Kif tmexxih il-kor għandek il-kumitat?
Yes, għandna kumitat bil-fors. Waħd mhux kapaċi, hemm min joħossib il-press, hemm min joħossib social events, hemm min joħossib l-uniformijiet, il-mużika, eċetera. Ele, waħdi miex kapaċi.
Inti li ma ferratu ħossib?
Jina lażla tal-mużika, direzzjoni, mbagħad ikolli niddefess kultant f'sitwazzjonijiet fej biex ma jistgħux jiddeċidu, all right, ħajġri.
Deċidi inti. Ma dak ma rispondejtniex meta saqsejtek jekk il-koristi jkunux involuti wkoll fl-għażla.
Direttament mhumiex, direttament mhumiex involuti, imma l-fatt li naf x'joġobhom. Niprova nħawwar il-borma jekk jista' jkun dak li joġob.
Min qed jismana u forsi mhux intiż daqshekk fil-korrijiet jgħidlek hija kor mhux kor ikantaw. Imma ma jfissirx li kor jista' jinterpreta x-xogħlijiet kollha.
Fil-fatt.
Da bħal meta jkollok tenur jew soprano jew li kapaċi jkanta għalhekk il-bel kanto ma mhux kapaċi jkun drammatiku pereżempju.
Fil-fatt il-kwajer nispeċjalizzaw f'mużika sagra, mużika sagra.
Jiġifieri kombinazzjoni nsibthom li jaqblu miegħek.
Iva, ovvjament hemm min kanta pereżempju jiena f'Malta popolari ħafna Voices, hemm min kanta f'dik l-esperjenza ta' Voices li dak it-tip ta' kwajri kantaw xi ħaġa kompletament differenti. Anke l-mod kif ipoġġu l-ħoss tal-vuċi pronunciation tal-kelma hija kompletament differenti. Tista' tkanta spirituals li huma gospel music huwa mużika verament sabiħ, imma l-kwajr tiegħi mhux kapaċi kanta dak it-tip ta' stil. Għalgrezz tal-la Malta għandna kwajers li qed jispeċjalizzaw f'dak il-grupp f'dak il-kamp. Nispeċjalizzaw l-iktar f'mużika klassika, inħobb ħafna ndaħħal mużika polifonika 15-1600s. Mużika moderna nsibuha diffiċli għax mużika kontemporanja
hemm ċertu teknika differenti. Mużika polifonika antika le?
Mużika polifonika antika hija palestrina dik
it-tip ta' mużika. Ma jsibuhiex diffiċli biex interpretawha?
Hija tikka diffiċli. Once li naħdem ħafna magħhom fuq xiriet jiġru ma jiġrix, jirna xilhom jieħdu gost u jieħdu gost ikantaw fil-fatt. Meta nkantaw dik it-tip ta' mużika, il-kwajr jinstema' forsi mhux qed iżbest, imma joħroġ ħoss pjuttost sabiħ.
Fiha ħafna polifonija.
Eħe, ma nsibux diffiċli, ġili il-kwajer jinqasam f'diversi sections, four sections normali.
Normali four sections.
Ġili nkunu six. Kien hemm momenti żgħar ħafna fejn konna ngħid.
Ħaw waqfek Robert ħalli nisimgħu it-tieni għażla.
Iva.
Li għażiltilna inti. Issa se nisimgħu. Ħalli
nisimgħu biċċa fejn mal-kwajer hemm orkestra hija biċċa mużika ta' żmien Mozart, il-kompożitur huwa Ignaz Reinmann, proprjament il-missier kien fi żmien Mozart, uġi wara. Imma l-istil prattikament kien tradizjonalista ħafna. Is-silta jisma Reġina Ċelja, mużika vera sabiħa, l-kwajr vera jieħu gost ikantaħħa u f'dal recording ħarġet ħafna sabiħa. Hemm introduzzjoni orkestrali imbagħad jidħol il-kor.
emmek kon edin nisimaw
il-reġina
ċelli sabiħa li għatli l-kor tuħu gost, jihdu gost ħafna.
Dik għet intoġbot ħafna.
Lazla tal-koristi jafidejk u kol.
Lazla tal-koristi jafidejk.
Għabbelejna li lazla tal-repertorju ija most li fidejk, jgħan għajdu għek. Most li fidejk.
Lazla tal-koristi jafidejk. Jienna fil-ħos li nishtiq joħroġ mill-kwajer u lazla tal-koristi tiġi wara kollox following that sound.
Il-kor tijak għandu ħoss ta' kor tal-Europa ta' Tramuntana, iktar milli barokk biex niftemu. Intenzjonalment?
Jinf imdorri nisma forsi.
Għax ti preferi dak il-ħoss, jew għax kombinazzjoni nis li għandek jatuk dak il-tip ta' ħoss?
Jien nisma forsi kombinazzjoni ma' fxarxix, nisma ħafna recordings ta' mużika ta' korint Ingliżi. Mux għax joġbun il-pronunciation ta' ċerti affarijiet tagħhom, ma' ħoss tagħhom attractive ħafna.
Inti tħobb ħafna l-head voice?
Joġobni ħafna l-ħoss delikat hemm fuq, ngħidlu hemm fuq. Li huwa diffiċli ħafna. Jekk speċjalment is-sopranos mhux kapaċi jagħmluha, tista' tagħmel x'tagħmel għax ma jitlawhomx. Fil-fatt meta ħadd over il-choir dik hija challenge li kelli fil-bidu. Immaġina jkollok persuna li ilha tkanta mal-choir seba' snin, f'daqqa waħda tagħmel audition tgħidla skużani ma tistax. Kelli nagħmilha. Kontra qalbi imma jekk il-choir xtaqtu jimxi rid ikolli n-nies tajbin f'poshom. Bħalissa dal-aħħar snin, dal-aħħar sena fil-fatt irġgħinna daħħalna xi niżġod dak xtaqna nkabbru ftit. U tengod tfaċċaw nizvera vuċi tajbin. Kemm ftit irġiel, sfortunatament ftit irġiel, u anke n-nisa tfajliet.
Għaliex Malta dejjem ikun hawn nuqqas ta' kantanti irġiel?
Mhijiex problema ta' Malta biss skoprejt. Imma Malta naħseb nispeċjalizzaw fija din. L-irġiel ma' fxala iħallu l-kanta. Jistħu jew jekk jinnaf, jekk tmur f'każin. Irġil bisħatara, forsi ftit nisa. Fil-banet, jena jdu 90% huma irġil, ġifieri, irġil interessati fil-mużika teżqaw u għaw ħafna. Ma nistax nifhem x'inhi dil-biċċa forsi.
Ma fil-kor ikun hemm iżjed nisa mill-irġiel.
Suppost ikunu roughly the same quantity jekk tara kwajer sewwa kif suppost ikunu, jekk għandek 20 fil-female section 10 sopranos u 10 altos, roughly kun 20 ukoll irġiel. Jena ngħidu 8 u 8, 16. Imma ideally kun hekk. Aħna tengod il-kwajer tiegħu pjuttost bilanċjat fil-ħoss, fin-numru le, fil-ħoss imma bilanċjati. U dik tengod tgħinha biex il-ħoss jibqa' tajjeb. Imma iva, nsibu problema biex nsibu l-irġiel. Nitfa' challenge li l-irġiel qed jisimgħuna, tiġux biex tisimgħu il-kwajer biss. Jekk għandek vuċi, jekk kapaċi tkanta, ma tfissirx li jkollok vuċi ta' solist, anzi, fil-kwajer tiegħek m'għandix solisti, għax solisti jispikkaw ħafna drabi. Jekk joġbok il-kant u taħseb li kapaċi tkanta, ejja prova. L-iktar ngħidlek jiddispjaċini minn tix tajjeb imma.
Fatt mhux darba tnejn li ġejt tagħmel dan l-appell
biex iżid. Żdiedu għal grazzja tal-la u dal-aħħar żmien daħlu anke n-nies li ma tajta żgħira. Jiena under 16 ma naċċettax għal raġuni ovvji, imma għandna nies li daħlu qegħdin l-università jiġri interess anke ġuventù raw. U jitlu b'ċerta ħeġġa x'qed jieħdu gost jagħmluha, speċjalment meta jaraw l-outcome il-aħwa jagħmlu waħdek. U dik tgħinhom biex jibqgħu.
Inti l-kor tijak ikanta ħafna kappella u kol.
Iva.
Ija għazla tijak li kun li kanta wa kappella, għazla tal-kor, jow inkella għax titnaqqas l-impen tijak fejn titħol l-istrumenti.
Kwajer li kanta kappella tajjeb, huwa kwajer tajjeb.
Sodisfat bil-rezultati li għatuk il-kor tijak?
Jinqat minn kontent. Imma, sodisfazzjoni hemm qiegħda. Wara kunċert, kulħadd ikun qed iħares lejha, ċe, wara li nkunu kantajna biċċa f'kunċert, kulħadd ikun qed iħares lejha biex jaraw u x'ħa nitbissem jew le. U meta nitbissem jgħidu ejja, morna tajjeb. Le, sodisfazzjoni hemm ħafna. Ovvjament jekk trid timpruvja dejjem trid tara fejn għandek timpruvja, jekk ħa jien ngħidilhom jekk xi darba tarawni kkalmajt u m'iniex infittex ix-xara flaġina. Tfisser li maċċandi interess.
Mux għax tkun soddisfatt.
Le, dejjem irrid nibqa' nmixil u dejjem inkella torqod il-biċċa.
Inti għadt li kwa li kor li kanta kappella ifisser li huwa kor tajjeb.
Iva. Jekk qed kanta ma' orkestra, jekk qed kanta ma' orkestra l-orkestra tgħinek ħafna. Tagħti ħafna żbalji fil-fatt. Tissapportja ħafna. Anke jekk għandek sempliċi pjanu jgħin ħafna, jgħin aħna meta tkun qed kanta kappella faċilment. Terminu mużikali għat tiflettinja, tibda tkal, il-ħoss jibda jinżel. U pjanu jġommok. Imma jekk tkun qed kanta kappella, żomm l-intonazzjoni dejjem hemmhekk sal-aħħar, dik tfisser li wasalt f'pożizzjoni l-kwajr qed jimpruvja, l-kwajr mixi tajb ħafna l-qudiem. U thank God eħe mixjin. Hemm ċertu mużika li faċli tkanta kappella, mużika li diffiċli ħafna tkanta kappella. Speċjalment fejn l-armonija.
Inti ma tażilx xogħlijiet li nkitbu a kappella?
Iwa, nażel ħafna, fil-fatt kultant wara li nkun nażel tal-mużika nibda ngħid jara, f'dar kunċert tliet biċċiet bissem bil-pjano, pereżempju meta kantajna fis-sajf li għadda fil-palazz fil-bitħa tal-Palazz tal-President, irrealizzajt li biċċiet bil-pjano tlieta biss kien hemm minn kunċert ta' iktar minn sija. Turi lill-kwajer iħossu komdu, fil-fatt iħossum komdi ħafna jkantaw kappella, u jiena l-istess il-ħoss ta' kappella jirobni ħafna. Bla kappella.
Mhux għax ma tkunx trid timpenja ruħek mal-orkestra.
Le, laqas xejla, u netrid nara l-fondi finanzjari fiex ikunu. Imma le bħala nieħu gost sensi fil-fatt fi żmien il-Melid dejjem nipprova jkolli ensembli differenti daqqa brass, daqqa woodwind, daqqa strings, daqqa taħlita ta' kollox. Biex il-ħoss dejjem jinbidel.
U la semmejt il-miliet iridu ngħidu li mhux wis fi żmien il-miliet inti inaqgħadt mhux inti waħdek, inti u l-kor inaqgħadtu mal-orkestra fil-armonika Maltija fil-Kniċa ta' San Pupuli u l-Furjana fejn hemmhekk tajtu serata ta' carol singing
yes.
U ta' mużika jien ngħidu hekk iktar mużika marbuta
mal-miliet
mhux bil-fors kienu carols
Ezzat.
Marufa.
Kiet pjuttost sorpriża kien ċempilli ċermen tal-orkestra Robert tinteressa ruħek kiku il-kwajr kanta mal-orkestra.
L-ewwel darba li kantajtu mal-orkestra.
Iviva, definitely. Kienet l-ewwel darba u ħadd gost għax tfisser li l-kwajr tiegħi qed jagħmel ħoss tfisser anke wasal l-Orkestra Nazzjonali qed taraf li x-xogħol li l-kwajr tiegħi qed jagħmel.
Fil-fatt naħseb li jiena kont preżenti hemmhekk u l-kor iblendja sew.
Yes, il-kor kanta tajb ħafna, soddisfatt ħafna, u ħadd feedback minn ħafna nies li.
Inti semmejt li għad li n-nisa l-ewwel meta kont qegħdin nitkellmu dwar il-kant, il-head voice, għad li il-soprani Maltin ma jitilgħuhomx. Però ikolli ngħid li f'dik is-serata is-soprani nstemgħu tajjeb ħafna.
Yes, nstemgħu tajjeb ħafna, mhux ma jitilgħuhomx. Jekk ma tkunx kapaċi ma tagħmilha qatt. Għalhekk indum biex nażel kandidat tajb ħafna
l-kwajer.
Le, grazzi għalla, morna tajb ħafna jindi d-darba flok mexxejt kont qed inkanta. Nimmissja nkanta mal-kwajer. U kienet esperjenza pjuttost sabiħa, sħabi jinġili daqqiet mal-Orkestra Nazzjonali, mal-Orkestra Filarmonika. U sħabi tal-orkestra stess kienu sorpriżi, ħadu gost ħafna. U għar rikonoxximent ta' xogħol li qed
naħdem. X'ti preferi do il-flaut jew tkanta mal-kor jew tiddiriġi l-kor.
Diffiċli ngħid, il-flaut jagħtini soddisfazzjon differenti. Li mmexxi l-kwajer jagħtini soddisfazzjon kbir. L-inkanta nieħu gost inkanta wkoll. Diffiċli ngħid, darba daqqejt il-kwajr u mexxejt ukoll bil-flaut stess. Sorry, daqqejt bil-flaut u mexxejt il-kwajr. Kelli kwajer żgħira kienar. Li interessanti wkoll.
Il-kwajr baqa' dejjem l-istess wieħed jew jinbidel minn żmien għal ieħor jitilqu nies jiġu oħrajn flok.
Dik dejjem. B'dispjaċir meta persuna jiġi għaj li dispjaċir ma nistax nibqa', speċjalment jekk ikun.
Ma ssir ta' spiss?
In-needs tal-persuni ma differenti naf jekk tiġini waħda min-nisa tal-kor ħajkolhom baby, trid titlaq bil-fors. Sena minnhom dispjaċir żewġ sopranos tnejn mill iktar kont inserraħ fuqhom, ħallewni hekk f'daqqa waħda u kien dispjaċir ma x'tagħmel.
Mhu faċli li tirreplacehom il-min jitlaq.
Diffiċli. Trid tisib nies dedikati għandek ir-rehearsals, għandek l-istudju id-dar. il-paċenza li jihdubija. Persuna ġdida nafza li kultant jinnervusu kola.
Inti tidher kalm ħafna imma?
Jien kalm, imma meta nkun irrid xi ħaġa irrid nasal għalija.
Ġifieri inti tmur bi pjan lest f'moħħok li titsal għalija. U għal aħħar xi ħadd titelfek.
Mhux għal aħħar xi ħadd titelfni għax itelfu ħafna minn iċċaċċra minn hemm niċċaċċra minn hawn. Imma attitudni f'Malta li ddejjaqni ħafna hija ċertu. Għanuża kelma.
Għanna, zi dispjaċini najt imdorin bil-korijiet tal-knisja li iktar ikissru mill-li kantaw, ħafna drabi.
Jien li ħalja di.
Forsi, u forsi għaw xinis li jorbtu il-kor madak iċċertu l-axkezza.
Insija l-kor tal-parroċċa, għax forsi għam limitazzjoniet fil-parroċċi, ma li idej jaqni ħafna.
Jiena, muxet najdek jamluwa ġifiri vendikazzjoni.
Eħe, l-għal għaxie, ma ta' għax.
Jien
li idej jaqni dilettantizmu.
Anzi, jittajdilom, grazzi, tal-jaxol li għamlu skur.
Jien li idej jaqni u attitudni dilettanteska li għanna Malta li u hija mhux biżejjed jekk nagħmelek, le għaliex jekk kapaċi tagħmel iktar. Jien il-kwajr nek ngħidlu la kapaċi għaliex m'għandniex nagħmluha. Speċi jien naf ikun hemm biċċa mużika li darba kantanja tajjeb u darba oħra le, u hemmhekk nirrabja jekk kapaċi għaliex m'għandniex nagħmlu nagħmluha tajjeb, anzi la kapaċi kapaċi nagħmlu aħjar. U dik forsi li t-nervja, dal-axħar aggressi tal-lakkalmajt ftit. Imma forsi għax qed jifhmuni iktar minn jaf. Imma.
Jo forsi qed tkun iktar sodisfattint.
Għalhekk, il-fatt li qed jifhmuni tfisser li insodisfatt. Eħe, li nirrabja meta persuna m'għandix dik il-commitment. Jew qiegħed magħna u għandek commitment jew qed id-dar tiġix. Aħna nagħmlu social events u ikonna break fil-rehearsal u dejjem nibdew 5 minuti tard.
Ħalli waqfek ħa nisimgħu iktar mużika, bħad nitkellmu fuq barra għax intom ukoll kantajtu barra minn pajjiżna. Nisimgħu issa?
Li jmissi hija biċċa mużika ta' Rachmaninoff, Bogori Tizia Diego.
Li jsejn bidel l-istili
ħafna differenti. Il-mużika russa, ir-Russja għandhom vuċijiet tal-ġen, l-irġil għandu vuċi ma tispiċċa għad baxxa ħafna. N-nisa jitlaw lek noti ma jispiċċa għad tem fuq u għandhom ċertu delikatezza fl-istess ħin soliditi fil-ħos.
Saħħa.
U l-kor għamina dal-esperiment u rnexxina naħseb bil-Russu wkoll għaw translation bl-Ingliż ta' din l-istess hija pratikament l-Ave Maria bil-Russu. Biċċam il-Vespers li kiteb Rachmaninoff u naħseb il-kor rnexxina li għamil biċċa xogħol sew.
Ħa nisimgħuha.
Thank you.
il-kor meta jkun imħarreġ sew jagħti soddisfazzjon daqs isek qed tisma' l-isbaħ organi mhux vera.
Ħafna.
Għaliex il-vuċi umana hija strument fenomenali u meta jkun użat tajjeb fidejk ikollok strument ta' preġu.
Eżatt, ħafna u delikat ħafna forsi daqs kemm hu delikat l-organi, għamilt ftit snin nistudja l-organi u naħseb kienet esperjenza li għandni ħafna.
Nimmaġina, għalhekk semmejt l-organi jiena għaliex il-vuċi nassoċjama l-organi, nassoċjama l-organi. Semmejna barra, intom tajtu anki qatt ta' recitals barra ta' kunċerti barra
l-pajjiż. Jerna xi nsifru sentej ix noqgħod neħduha moda issa kull sentej nsifru. L-ewwel sena morna l-Ingilterra, yes, kienet esperjenza interessanti ħafna. Ħdimna kien ġi kwajr Ingliż Malta u għamilna speċi ta' exchange insomma u ma' jenuna biex intellaw kunċertem. Kienet interessanti, dis-sena morna Assisi u kienet esperjenza differenti. Impressionanti kulħadd. Kulħadd qal mill-koristi kemm kienet esperjenza bl-Ingliż touching.
Fil-Bazilika.
Kantajna fitlet knejjes fuq xulxin. L-ewwel kellna qudisa weħedna kien hemm l-organi fil-kripta
s-Fernet
u kantajna waqt il-funzjoni tagħna.
Isek tħallt il-ġenna fil-vera sens
ta' sabiħa.
Kif tidħol ġodik l-underground cavern li hemm, isek tħoss ċertu.
Hemm ċertu ġabra, hemm
ċertu isom raġġi ħirġin.
Is-Sankta Sanctorum isa. Imbagħad għamilna kunċert fil-Bażilika Superjore. Impressjonajt ruħi bil-ħosta dik il-Knisja. Vera ħatna gost. Kienet sorpriża ħafnisbaħ, ma ngħidx ħafnisbaħ imma sabiħa wkoll. Le, fil-Bażilika tisfel. Kantajna fil-qudies għall-ħadd. U il-maestro di kappella temmek għalinna meta met wara l-kunċert għaklu xi ġmilta akustika għaw fuq għall-istenna għada u tara isfel. U vera esperjenza sabiħa. Kantajna fil-qudisa, nis kienem bażilka mimlija nis. U xi ħaġa jien pruvajt nażel mużika l-Italjanija fuqha u kantaw magħna wkoll. U kien esperjenza pjuttost sabiħa. Imbagħad morna nkantaw dawruna fil-kjostru fil-partit fej mhux ma jidħolx kulħadd u kantajna hemmhekk ukoll. Ħafna minn sħab infaqgħu jibħu. Tant kemm l-esperjenza kienet partikolari. Fil-fatt hekk kollha ngħidu sa fejn ħammorru next bħala sisi ma tkunx tajma. Kienet esperjenza pjuttost interessanti.
Taħseb fuq sejjer? Fejn se tmur sentejn oħra?
Ħa naraw se jiġi s-sena d-dieħla, sena d-dieħla għandna kalendarju ma jispiċċa qatt. F-sentej oħra mbagħad naraw.
Nixtieq nara din l-intervista Robert bil-kor maskili li waqqaf t-milux u għall-uniku kor.
U għall-unika kor. Il-kor propjament mhux tiegħi għalkemm jiena nider li qed immexxi waqt il-kunċerti. Kienet esperjenza li wieħed Taljan li kienet jirrestawra Malta ħabib tagħna Fabio. Ġenninna biex nippruvaw nagħmlu dal-kor maskili. B'xi mod ġebbet law ġebbet lem, irna xilna nsibu 8-9 persuni konna interessati u bdejna l-ewwel rehearsals.
Huma l-istess nies li qegħdin
fil-New Le 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 hemmin huwa hemmin hemm tnej oħrajn li kanta fin-New Coral Singers, ma l-oħrajn li għandhom x'jasmu. Hemm uħut minnhom li speċjalizzazzjoni tagħhom hija l-vuċi, hemm oħrajn strumentalisti.
U laqas huma kollha Maltin ukoll,
wieħed Kanadiż. Justin Kanadiż, Justin Bis Kanadiż. Hija esperjenza differenti. Għalkemm nidher li qed immexxi jien fil-kunċerti, imma fir-rehearsals it's a joint venture ta' bejnietna billi ħafna minna għandna esperjenza pjuttost tajba fil-mużika ngħinu xuxin. Isek għandek kwartet, kwintet ta' strumenti, m'hemm ħadd conductor, kulħadd qed jgħinu xulxin.
U qed tagħtik soddisfazzjon din l-idea li hemm kor tal-irġiel u taħseb biex tagħmel xi kor għan-nisa biss?
Biċċa. U esperjenza differenti, ħafna differenti, qed tagħtina lilna stess qed tagħtina ħafna soddisfazzjon u minn semana qed jieħu gost hija xi ħaġa differenti.
Kantaw l-iktar kappella fih.
Qed inkantaw bissa kappella u qed inkantaw mużika antika, mużika polifonika li forsi Malta mhux daqshekk imdorjin biha. fl-aħħar kunċert tal-Miliet fil-fatt.
Sa-Sagir-Gor, zejtu?
Eżatt, ripetejn tlet darbiet u f-tlet postijiet partikolari. Il-wieħed minnhom kien tal-Pilar il-Belt, knisja vera sabiħa li sfortunatament minsijem partiet is-Svelt
tal-Belt.
Sa-Sagir-Gor, zejtu, knisja impressionanti kemm hi sabiħa, u l-knisja qadima ta' Birkirkara, l-istess hija ġawra f'Birkirkara. Kull min ġi tengot f'kull knisja kien hemm ammont kbir ta' nies, baqa' soddisfatt u baqa' sorpriż kemm il-ħosta ta' korma skiru interessanti.
Nadina tielet darba li kont smajt il-dal-kur, ma nafx kemm il-darba kantaw, ma jiena kont smajthom meta kienu għamlu l-kur Santa Katerina.
Dik kien ewwel wieħed naħseb.
Ewwel wieħed, imbagħad it-tieni esperjenza tiegħi kienet fil-oratorju ta' Redentur tal-Isla. Fil-knisja ta' Sa-Sagir-Gor iż-żejtu li hija knisja medjoevali antika, però għandha wkoll akustika tajba.
Yes, ħafna sabiħa fil-fatt l-akustika. S'issa kantajn erba' kunċerti, erba' repertorji differenti. Erba' challenges differenti fil-fatt naħseb s'issa li kbar wieħed li kien fil-fatt kien il-kunċert ta' Light kantajna Lamentations ta' Palestrina, Lamentations of Jeremiah ta' Palestrina, li sibnihom tqal ħafna. Għax huma diffiċli, mhux għax huma challenge differenti. Fil-fatt ħa nisimgħu waħda minnhom.
Fil-fatt kont se ngħidlek l-aħħar silta li se nisimgħu hija proprju mill-Lamentations.
Mhuwiex recording tajjeb ħafna għax fil-fatt b'geġit żgħir sar.
Imma huwa recording li sar mill-All Male Choir.
Iġra mill-Male Choir, no, il-Male Choir.
Mhux minn you chorus.
Fil-fatt huwa l-kunċert ta' Light waħda mill-Lamentations għax hemm disa. Tal-Easter jidir li ta' sibtilejt. U interessanti, naħseb l-udjenza tieħu għost tisma' xi ħaġa differenti.
Ħa nsemmgħu ilhom l-semija tagħna. Dik il-mużika ta' Palestrina, l-Lamentations ta' Jeremija wasal fit-tmiem ta' dana il-programm li fih jiena laqgħitkom ma' Robert Kalleja li huwa flautista u wkoll id-direttur ta' dana l-kor sew maskili kif ukoll il-kor berba vuċijiet li
mħalti
li tant qed jikseb suċċess u jiena nawguralek li din għall-linja li qbadt Robert tagħtik soddisfazzjon minnar ma titlaq il-flawt
il-flawt ma nitilqa.
Kien l-ewwel imħabba tiegħek. Jiena nirringrazzjak talli kont magħna, nirringrazzja wkoll it-tekniku li kellim jgħaj llum, jiġifieri lil Carmen u Greg u lilkom is-semmija talli segwejtuna. Dak il-aħħar programm dina l-ewwel sensiela ta' mużiċisti żgħażagħ. Nittama li nkompluha anki fl-iskeda li jmiss. Jiena Joyce Gulajmir inselmilkom.
Hallelujah.